var farin með svona fyrir krakka eða unglinga eitthvað eins í rökkurinu, fóru gamlu konar með nokkuð fyrir ykkur svona í rökkurinu til að skemmta ykkur kannski þulur eða annars líkt
Já, það var nú alls í það Já, já það var nú alls í það og svo rímutnar á kvöldin og sögutnar það var lýsi á hverju kvöldi eitthvað að sögum eða hvenar rímur
Já, þér munið ekki eftir neinum þulum
Já, ég kann það nú ekki
Engar þulur kýr
Um kýr?
Já
Nei, ég man ekki eftir því en sög hvað
Já, þornaldar þulu kannski Þornaldar þulu
Nei, ég man það ekki Ég man það ekki. Það getur vel verið að það gæti komið upp svona við og tæki færi ég myndi þetta en ef ég ætla að leita því það allt annað. Ég farin að verða svo gleymin með það. Má ekki leita því.
Nei.
Það kemur kannski við eitthvað tæki færi þá kemur þetta.
Já.
Nei.
Voru ykkur sagðar sögur af kóngum og drottningum og þeirra börnum
Jú, það var alltaf mikið því
Hvaða sögur voru þeir helstar?
Já Það var nú mjög hvít og rauð þetta Ég man nú aðalega eftir þeim með að hvíti í ymsum myndum og svo hér Helga getum ekki Helga
Ása Signý og Helga Ása Signý og Helga
Já, Ása Signý og Helga held ég Ása Signý og Helga, já held ég
Þær hefur sagðar ykkur
Þær voru sagðar, já
Já, ekki lesnar
Nei, það voru ekki einu sinni komnar út þá Já, kannski komnar út en ekki á mínum slóðum
Nei
Bara sagðar
Já Þér munið ekki eftir sögunni Ása Signý og Helgu
Já, ég get nú ekki sagt hana en ég man eftir henni, jú
Já, ekki hvernig hún var
Jú, kallinn nefndi náttan að fyrst Ásu og svo Signý og síðast Helgu og hélt hinum í klemmu hjá sér. Hann gæti Helga kom og gæti leist þær. Hún þýtti í kallinn, en hinn ekki. Þetta var nú aðalinntækið.
Já. En var nokk tíman farið með gátur, voru þið nokk tíman að geta gátur, krakkarnir?
Já, nú sérstaklega kviðist á mikið.
Mikið kviðist á, já.
Já, mikið kviðist á. Geysi mikið kviðist á. En það kunni maður ósköpun öll af rýmna erindum alls konar sem að pössuðu við stafina. Já, sem byrjaði svona kontunum og kviðast á. Kallinn ef þú þorir gerðu vel við þessa þrjá og þar landar vorir. Þá svaraði hinn reyndum vont og raupirðin. Ræðu kraft og huga, vertu kallinn eða kelling velkominn, vittu hvað ég út huga. Svo hélt þetta áfram. En það var alltaf að byrja á þeim staf sem að endað var á í hverju hverri vísu og þegar að enda vann til dæmis eins og sex þá þurfti að byrja á exi ég man nú einhverjir kunni margar að þessu en ex á bókum oft ég sá og aðra stafi fleiri hjá en á bólum baulubegs. Bólum baulubegs. Má ég kendir inn. Eksir er sáttu svartan hund. Sá var nefndur Pólikaks. Geigjar þrátt við græna und og geltir hátt við vallarfags. Hýndist að svara ég eksi.
En það verið mikið kveðið á rýmum.
Já, mikið kveðið á rýmum.